Ceid yma dynnu fas y gyrchodin cholas y gymol ar an y ffers, ti'n bwyl sygat?
O, sy'n hwgol at y re, la cos erig yn y holofon ynghys na sasyn, na sasyn y gyrchodin ti'n fryd y rwyn rwy'n y ffers.
Sy'n cri.
Nial dweud y byn sy'n. Agus, ni hyn a chi'n waran y wyser rwy'n y ffers, ag ydy'n let a niwn, ni hyn a chysyn sy'n. Ydy'n let a niwn, a ta'n sy'n gyffoli gen nhw erig iddyn. Cyn a hwyl yn cholos ebol te ar y tihel yn ys na sgolar i chwnial agos ar ffet ar ysyn cedwm ta cedw wrd yn y dyn i gwbwyr yn ys agos ni ar sydd ebol te sgolar i chwnial ta post yn ei len am sy'r a hacw a sy'n am hi yna chwydi'n cholos ti gymorl ar yna ffast caid y smwytiwm sy'n am sy'r cwy cedd sgolar a hwgw mi ŵl yn sy'n agos cwy cedd sgolar ar ysyn mi lwnus na fi sy'n o ffag ar cedw ar erigus yn sy'n tihel yn y ffast agus yn sy'n am sy'n ffasta ni'r o lechre sy'n bîn sy'n tyhi yna i lechre sy'n ligio mwy i gŵl na tyhi codius mwy ac yw
ha
si coer yn y dyhi yn sy'n mynd y dwrs ma ha si'n y jontas i hata rwy'n y gael tad agus ha si'n y dyn i choer yn y dyhi la jontas i agus la codierigad na halaban agus codierigad na calas agus sy'n y doi dan i chron y ffasta yn tasi yn sy'n bliantas yn agus ta ti y brehon sy'n leid ta niw.
O, te.
O, te. O, ni o dweud ta fi na fi pwerth wori colas ti frigil y genw lesion. Agus ta gyffoi.
Chod i siarad eisiau tangi, siwm i gael bred ôl yma hangi gilydd yn rhan
o
ffarm.
O, siwm i yn yr ysmwytio hatw, yn yr ysmwytio hatw na dyn i fi yn sy'n yn carniol o hoffiach, yn carniol o convoy. Sgwyd wor da gyn i a giri gymwain af yn y sil yn y eisiau.
Dermot O'Brien, mis o'n pas.
O, fi, wel, ta cymryd ychydig hyn o'r Dermot O'Brien. Cymryd ychydig sy'n Dermot O'Brien, agos, mae hyn agos, ceid ym costio fi o gwydo ro'n y ffastio rata, gen nhw, ffeilig o'r sôdim ysyn. Ta cymryd ychydig sy'n mwyd Dermot O'Brien al i hywain, la bwelu wyd ceili i'r mwyd, tes o gwydo fi siarad maher yn accordion. Agos, wyl siarad rydyn ni hi hyd o'n gyda'n doch, lwgr mwyd i'n ie ffonto. Ie, ffont.
Har o siag crwy ar
y agus ni'n rhoi siag ala wans gheb i dwi'n yr hynny hi hi. A hyn ni'n rhyw am y drwysau i'n hi ie, ffont y greu hi. Fi niar ta'n hynny gymor Dermot O'Brien.
Ys gain y gilydd chi chi
ffont? O, fi gilydd gwa hi Dermot, fi. Hannig mae sy'n sy'n casw Dermot ar ymwneud gymyn mynic yn y eisiau. Fe chan sio ag yn y marcir o'ch lohon lia, bli ant yn y eisiau. Agus ta'n cymryd gwa tam o wain i fi yn America. Agus fi mesti yn dyn nhw'n mwynt ar y dafrid yn sio hwg si stiach gyda pob mwyd yn ysdi y gler ler gri ler niw awr ac agos dwi'n siŵr o'r dymor ta brain y bwyl o'n sy'n ffobsion agos chas o arm ysdi yn sy'n ffasta agos fi lwher fyrtion a'r me ac yna ni rwysia dw lom
ni ro
agos ni rwysia mwyr am briant o'r fysion a fe'n y cantlis mwyd ar ha agos ni eisiau mor yn blynt ar ygbyd yr Gymru, yna hynny mae cantlis yn siarad fi eisiau synnu mewn accordi yn sti ar y ffriw rhaid yn siarad ffeile werych mo hwn lle ac ydych chi mae tymol ty cwr ar y sy'n sy'n bod dyn ni galan ty fi yn Dermot dyn ni galan ty fi
special ty'r awoks
fi si o fi si yn yldo ty fi o hannig milch dyn ni gyr o'n y ffast siw mwy ar y misys mwy ti gyr hiarta wyt ti'r o'n y ffast Fele elefa acw agos cwrw hwrt chyrma ffrid y tîr nes da yw ol rywyr i agos a hanel o rod heglat rodd i chyrma hi'n ta gasta agos fele fa acw fan y dyn i sio lig a fyr o'n y ffastia agos cwrw hwrt i ffwn lig i leid am y chydabal ta cwrt y hwrt i ro'n y ffastia agos gyrw siatyn da elefa acw er y chalastia agos ar na dyn i ro'n ffrastel ar hi yn nŵwys na briantau. Ac ys siarad o gymw ffeile un ta wai hacw.
Ti'n gwybod o fe'n gwybod
eich hyn? Da, siarad o'n hyn sy'n ysgar o fi.
Smwytio un ta mai.
Ai.